Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Teka, may times ba na nare-realize nyo na parang pa-weekend na sa sobrang daming trabaho, deadlines and other engagements sa buhay? Yung tipong akala mo Friday na, yun pala, Wednesday pa lang? Minsan, sa sobrang dami nating inaasikaso, litong-lito na tayo kung anong araw na talaga. Kaya naman kung gets nyo ako, sakto. Para sa fans ng Wednesday series dyan, pati na ng Addams Family, available na ang Wednesday pa lang shirt sa linyalinya.ph. Para naman sa listeners nating Swifties, good news. Kung fave album nyo ang Lover, Folklore, o Midnights, breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out, because the Linea Linea Taylor-inspired collection will be released very soon. O baka naman, habang pinapakinggan nyo to, released na. Meron tayong Self-Lover, Marupoklore, at inaabot ng Midnights na shirts. Boom! Ayun, kung gusto nyong makita lahat ng new releases ng Linea Linea, visit linyalinya.ph or get t-shirts sa Laz Mall, Shopee Mall, at sa Linea Linea Store Trinoma and Uptown Mall, PGC. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linea Linea Show powered by Anima Podcasts. Our special guest today plays music and makes videos. He's a resident DJ at the Nectar Nightclub, the super creative DJ Ayel Marie.
Hey!
Yeah, yeah, yeah. Hello, kumusta Ayel? Kumain ka na ba?
Hindi pa actually, pero G. Later sa ano, sa mga kaibigan ko.
Ah, late ka ba? Late ka kumakain?
Late, yeah. Sa gabi. Oh, na like randomly, na-discover ko yung cheese ramen sa baba. So, mistock ako. Pero, baka kumain kayo mamaya ng mga kaibigan ko.
Cheese ramen, ano?
Yeah. Yung, di ko lang kung brand niya eh. Pero, nakita ko lang siya randomly. Kasi parang, na nasa Alpha Mart ako, nakita ko parang dalawa na lang sila. So, parang ano to, like, gusto ng mga tao. So, kagawa ko.
Ano ba siya? Yung powdered na cheese?
Yeah, parang titimplay mo siya ganyan. Tapos parang yung last part, ilagay mo yung cheese powder.
Yan ba yung...
Medyo maanghang na cheese.
Parang pa. Yan ba yung sky blue yung packaging niya?
Yellow siya, yellow. Oo. Hindi talaga ako super mahilig sa maanghang. Pero in fairness, nag-work siya.
Yung cheese and yung spicy, no?
Yeah.
Parang gumagana siya.
Parang clover eh. Parang medyo clover yung
lasa. Oo nga, no, medyo yung... Clover na medyo parang milky rin eh. Pero dahil 'di ba pagka maanghang ang pangontra ay milk.
Yeah, yeah, oo nga no. Yeah, actually. Ginaminensyon mo, parang ganun nga yung vibe niya.
Parang naglalabad siya.
Yeah.
Ano. Napaka-crave tuloy ako ng cheese ramen. Na-try ko na yan eh, pero alam ko yung Korean brand yan eh.
Parang yeah, actually parang I think parang Korean brand siya. Kasi ngayon like sa work ko ngayon, like kaya kaka-start ko pa lang sa bago kong work. Ang tawag dito. Tapos parang Korean si mga boss. So, lagi may ramen. Eh, ayoko siya. Tinay ko one time. Tapos, sobrang anghang. So, parang medyo intense. Masarap naman. Like, maanghang lang talaga. But yeah. So, pero yung cheese ramen, parang curious ako. So, tinay ko. Okay naman.
Kumukhang maraming mapapabili ng cheese ramen ngayon, ha? No? Pero, speaking of work, Ayel, ano bang work mo? Kasi yun nga, based sa nakikita ko sa profile mo, you make videos, di ba? Pero itong work mo ngayon na sabi mo, new work mo, ay nasa same industry ba?
Yeah, parang yung day job ko really is like doing videos. Like for the longest time, yun talaga yung ginagawa ko, like videos. Like nag-start ako really like documenting street dance since nung college. Mahilig akong pumunta sa mga events, mag-video. Tapos parang nag-evolve to doing weddings for a while. Tapos parang nung time yun, parang I had a choice. Parang okay, continue ko dito sa company na to. Or like full-time na mag-involve sa street dance community, sa hip-hop community. Tapos yun, like dun siya nag-start talaga. Tapos parang eventually I started working with artists. Mga gumagawa ko ng content for them. Ganon, dun sa mga brands, mga commercials minsan, mostly video work talaga. And then sa gabi, DJ.
Yun, 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 yun. So, video editor sa umaga.
Yeah. Sometimes
Tapos
direct,
DJ.
sometimes edit. Yeah, direct edit, sometimes produce. Ngayon, ano ako, parang head content producer ako ng isang label ngayon. Ayun, yeah. May
wow,
message
para...
sa'yo kung anong label.
Sige, sige, mamaya. Pero nag-work together din yung dalawang mundo ata na yan, ano? Kasi music,
yeah.
Tapos video.
Yeah, ano? Medyo nakakatulong siya. Yeah, medyo... Ako kasi super mahilig akong tumulong sa mga artists. Like, mahilig akong... Like, before sa previous work ko, sa isa pang record label, mahilig akong mag-isip ng mga gimmick for, like, mga content na pang post nila. Tapos nakakatulong din yung, like, mixing, ganun. May yung ganung background, ganyan. Yung pumisang gumagawa ko randomly ng mga mashups. Mga ganun. Tapos na-appreciate siya ng mga artists. At saka yung, in a way, like, yung musical knowledge din. Like, yung hilig ko sa pagkinig ng music, nakatulong din siya sa mga pag nag-discuss ako with them. Ayun. Saya. Stressful, pero masaya.
Tawag ko dyan, stressful feeling. Stressful, pero fulfilling.
Yeah.
Nasa ganun ka ba? Nasa ganun ka ngayon? Parang
ngayon,
stressful,
yeah,
pero super happy with what you're doing.
Yes, and yun, tawag ito siya. Hindi ko pwede sobrang mag-divulge sa bago kong work kasi medyo tinatay ko siyang i-ano. Pero may message ko tayo. Pero masaya siya. Sobrang masaya. For me, yung minahandle ako na team ngayon. Pero masaya siya. But at the same time, alam mo yun, pag galing ka sa industry na... Like, iba yung, like, yung culture. Tapos, sanay ka sa ganun. Tapos, magugulat mo ako culture shock ka kung paano nangyayari mga bagay-bagay. Tapos, ikaw pa yung senior compared sa mga hinahandle mo na mas younger sa'yo. Alam mo yun, like, may adjustment period talaga. But, ewan ko, ang dami kong nakuha sa mga dati kong boss eh, na ngayon parang, shucks, ano, ang dami pala nila na-impart sa akin.
Yeah, parang nag-hop-hop ka ba ng iba-ibang work or parang mas ikaw yung type na matagal sa
depend,
pag-stay sa work?
For the longest time, freelance ako, pero nagkaroon kasi ako ng work sa isang online streaming service. Wala na siya ngayon eh. So, I think okay lang nasabihin yung Hook. Yun, naging full-time ako doon. Tumagal ako for 2 years. Pero, tumagal ako doon hindi dahil sa work. It's really dahil yung mga tao. Sobrang, as in, para ako nasa sitcom noon. Ang sayang pumasok. As in, so, yung creative team, yung floor namin, like, kabit lang kami. Like, okay kami. Hindi kami, like, super close na, like, chummy-chummy outside ng work. But, like, mag-e-enjoy kang pumasok dahil yung banter, yung lahat kami into like the same stuff, like mahilig kami manood ng mga movies. Yung time na yun, Game of Thrones pa eh. So, parang kung pinapanood mo ba, tapos isa lang yung mag-download sa akin ng episode. Parang yung internet, like, isa lang na sabihin ng boss ko, ikaw lang mag-download 1080p, ganyan. Tapos parang kopyahan kami. Tapos, alam mo, may ganong thing. Pag may bagong movie, manonood kami, pag-uusapan namin the next day, alam mo yun, like, ang saya nung ganun, but nga, like, it had to close down.
Iba yung ano, no? Iba yung work environment kapag ka-vibe mo rin yung mga kasama mo.
Yeah, ang laking bagay nun. Tapos after nun, parang, ano yun eh, parang nung nag-close yun, parang pandemic. Tapos yung break na sa pagiging freelance. Tapos parang nakuha ako sa isang record label. Nagka-something. So, umalis ako dun. Tapos yun, tapos freelance ulit. Tapos ngayon, yun nga, may bagong record label job ulit. Masaya siya kasi masaya nag-enjoy talaga ako sa mundong to. Masaya, masaya siya. I mean, alam ko na magulo na madaming mga politika, pero nag-enjoy ako sa music industry.
Bago tayo pumunta dyan, Ayel, sa ano, no, sa music industry, sa nightlife, naalala ko lang kasi hindi mawala sa isip ko nung sinabi mo na yung masayang environment, yung excited kang pumasok. Naalala ko tuloy, parang ganyan sa linya-linya office eh.
Yes.
Araw-araw, ganyan ako eh. Parang alam mo yun, papasok ka, tapos parang, hey guys, babatiin mo sila. Oy, kumain na ba kayo? Oy, ano yung mga latest yung pinapakinggan, pinapanood? Ganun eh. Everyday ganun. Tanungin nyo, ito mo yung mga nakikinig sa show na mga member ng linya-linya team. Ganyan na ganyan eh. Kaya speaking of Ayel, sakto naghanap kami ng bagong graphic artist at saka
yes.
ng HR. Ganda ng pasok, no? Tsaka ng HR. Tapos iniisip na rin namin magpasok ng interns. So, pero yung priority namin, kung may kakilala kayo guys na graphic artist, na alam nyo naman yung work sa linya-linya, gumagawa ng shirts, gumagawa ng content, di ba? Making awesome, cool, meaningful, witty, brilliant, Lahat na.
sa work ngayon.
Ayun. Kung may kakilala. Ayel, baka ikaw, may kakilala ka.
Actually, nangina burning up mo, baka, yeah. Baka may ma, ano ako, oo. Na, yeah, sige, tingnan natin. Baka meron.
Sa mga listeners dyan, pati HR assistant, naghahanap kami. So, message nyo lang ako, o kaya, message nyo lang ako, DM nyo ako kung meron kayong kailala. Pero yon, sige, mabalik tayo sa industry na pinasok mo, no? So, yung mundo mo, Ayel, ano, makulay, let's say, maingay, pero in a good way, no? Full of music, tapos, ma-action din, ano? Ma-action, dahil may sayaw, may shoot.
Totoo yan.
Mm-mm. Paano ka ba napasok sa mundong to, and ano yung ginagawa mo before? Ano ba, parang, school pa lang, bata pa lang, medyo attracted ka na sa ganitong eksena. Paano yun, ano yung kwento papunta dito sa industry na to?
Yeah, sige. Lumaki ako na mahilig ako makinig ng music. As in, medyo unusual yung music na pinapakinggan. Actually, no, mahilig ako makinig ng lahat ng types ng music. Malaki influensya sa akin ng lola ko with ABBA. At the same time, nakikinig ako ng mayroong cassette tape doon ng Disney Prince, mga Disney Princess music. So, mga favorite ko yun, ABBA, yung unang album ng Spice Girls, ganyan. Tapos I remember, di ko ito makakalimutan, sa, if familiar kayo sa movie ng Sister Act 2, alam niyo ba yun? Si Whoopi Goldberg. Diba, doon ko unang na-encounter si Lauryn Hill. Siya parang bida doon eh, parang rebellious na ano siya, character siya. Tapos nung ni-research ko pa siya, like, sobrang lupit pala niya na singer. Tapos parang part pa siya ng Fugees, ganyan. So doon ako like, ng hip-hop, ganun. Ganun lang, like, interested lang talaga ako with like, music in general. Like, hindi ako like, picky masyado sa genres. Tapos, parang hanggang high school. Tapos nung high school, nauso yung You Got Served na movie. Tapos nanalo yung Philippine All-Stars noong 2006. Sila yung parang unang Pilipino na nag-champion sa World Hip Hop Championship sa US. Tapos sobrang parang grabe yung doors na na-open nun. Parang mas nagka-confidence yung mga tao na mag-compete, ganyan. And nung time yun, nag-start ako as a fan. As in like, mahilig lang akong magpunta sa mga dance competitions. Kahit nasa Laguna ako, nag-travel ako to like Manila just to watch dance competitions. Mga choreo competitions and also mga battles. Mga underground battles. Ayun, nag-start ako as a fan, ganyan. Tapos, ga-upload ako ng mga videos. Tapos, eventually, nakita siya ng mga, parang may nag-hire sa akin one time. Parang, I think 2011, i-cover isang battle nila. Doon siya talaga nag-start. Tapos, medyo nakilala na ako ng mga tao sa scene. Umattend ako ng mga dance classes, pero, hindi talaga ako friends with like mga tao. Pero back then, I added everyone sa Friendster. Saka sa Multiply. Kasi in-add ko sila, not because gusto kong maging ka-close, but it's really more, kasi nagpo-post sila ng mga schedules eh. Then doon yun lang yung way ko para malaman kung sa may next event, sa bulletin board sa Friendster, or status sa YM. Like doon lang nila pinopost. So, ayun, doon ko siya nalaman. Kasi hindi siya katulad ngayon eh, na madaling mag-spread ng mga bagay-bagay online. Before talagang kailangan mong hanapin, even like may social media na nun, but alam mo yun, kailangan mo siyang kalkalin, basically, yung mga dance classes, ganun. Ganun.
So ano Ayel, parang sumasayaw ka talaga yun, hindi pa yung music yung ginagawa mo.
Sumasayaw ako for fun, hindi ako magaling, hindi ako tulad ng mga friends ko na talaga buwa-battle or nagko-compete. Okay lang. Pero hindi ako magaling pumikap ng choreo. Hindi ako tulad ng mga barkada ko, like, sobrang galing talaga nila. Like, intense. Like, iba sila. Pag, like, hindi lang sila here magaling eh. Like, kilala sila sa ibang countries. Pero, like, medyo underground pa rin. Kasi yung mundo na ginagalawan nila, hindi naman usually nakikita sa TV. But ngayon, medyo pa konti-konti na nakikita na. But, ayun.
Naalala ko tuloy nung college ako, kumuha ako ng hip-hop class.
Oh.
As in, yun yung PE ko. Hip-hop.
Sa school ka? Sa Ateneo ka, diba?
Sa Ateneo, oo.
May mga kaibigan ako sa CADS.
Oo.
CADS Street.
Ay, oo. Company of Ateneo. Galing ng CADS.
Yeah.
Pero yung akin, ako, sama ng kwento ko na to. Pero, bago ko ituloy yung kwento, Ayel, gusto ko lang sabihin na, yun, ito sabi naman ng mga tao na sobrang galing ko daw sumayaw, sabi nila.
Guys, sample, joke. Nakakaano yun, no? Like, yung pag sinabi mo na ganyan, so, sample.
Biro lang. Pero natatawa ako, alam mo ba, ano, yung dance, yung hip-hop class na to, kaya ako siya kinuha, kasi yung PE sa school, wala, gusto kong may matutuhang bago. So, lahat kasi, basketball, yung ano, meron pa kaming isang PE na parang may kasamang bowling eh. Yung mga indoor, ganyan. So, gusto ko sana rin yun. Pero sasabi ko, gusto ko naman ng challenge. So, nung una, ano nga yun eh. Hindi pa, jazz pa nga siya nung una eh. Hindi hip-hop. Tapos biglang naging hip-hop. So, sabi ko masakto dahil super hip-hop music fan ako. So, pumasok ako dun sa klase na yun. Dalawa lang kaming guys. Yung isang guy ay si Jeff Canoy.
Medyo familiar siya.
As in si Jeff Canoy na ABS-CBN reporter.
Yeah.
No, dalawa lang kaming guy doon. In fairness, ang galing ni Jeff sumayaw. ang may moves siya. Ako pressured na pressured ako. Tigas ng katawan ko. Pero ito yung masaklap, Ayel. Yung teacher namin doon, oh my God. Ayoko na lang banggitin yung pangalan dito. Pero naging sobrang todo. Ano? Ganito, Ayel.
Oh.
Malala. As in, bakilala mo. No? Kilala mo kung sino yun. Naka-beray.
Oh,
naka-beray. Tapos meron ditong itim,
oh. Oh my God, kilala ko yan.
Oh, yan. Yan ang teacher ko doon. Oh my God.
Yeah. Tapos, oh my God. Shit, gusto ko yung joke yung... Kasi may spelling yung name niya, di ba? Tapos parang yung way pa, kung paano i-pronounce yung name niya. Like, basta may joke kami.
Sa mga nakakaalam dyan. Oh my God, malala, Ayel. As in...
Alam ko siya. Kinalaman siya.
Oh, for sure. Yung late lang ng mundo na yun. Pero, na grabe yung turnaround eh. Parang nung panahon na yun, malakas yung personality niya, yung dating niya. Pero, okay naman. Pero may isa lang ako na alalang ginawa niya na medyo malala eh. Na baka parang indication na yun or parang ano na yan eh. Anong tawag dyan? Ano ba? Premonition na mga mangyayari. Kasi alam mong ginagawa niya, yung dance class namin na yun, yung dance studio ay located sa tapat ng Manangs. Yung Manangs ay kainan ng, kilalang kainan nyo na parang may tindang liempo, parang medyo karinderia vibes.
Iba may tennis court sa labas?
Yes.
So, kasi yung isa kong close friend nagtuturo ng... street dance sa series. Nakapunta na ako doon.
Yun. Yeah. So, yan yung spot na yan. Kitang-kita kayo ng mga kumakain ng liempo. No? Tapos, itong teacher namin na to, pagtapos sumayaw ng sumayaw, naguhubad doon sa may pinto, naguhubad siya, tapos pinipiga niya yung damit niya. At yung pawis niya tumatagaktak. So, nakikita nung lahat ng kumakain ng liempo. Habang kumakain ng liempo at nagsasaw-saw sa suka. So parang, talagang, oh my God, bakit niya ginagawa yun? Ano ba yan? So, yun. Siya yun. No? Sa mga nakakaalam dyan.
Pero funny kasi, like niya, knowing him, parang medyo hindi siya malabong.
So, kaibigan mo siya? Or
hindi ko siya kaibigan, but alam ko siya. Never coming like na-acquaint. But, ano siya, medyo character talaga siya. At saka, naging part siya ng isang movie na sobrang nagustong-gusto ko.
Ako rin.
Alam ko, yung movie.
Nagka-issue pala yun, ha? Kasi na siya kasi yung nagsulat, tapos against pa naman yun, di ba? May punto yung pelikula na to, eh, no? Tago na lang natin sa pangalang respeto. Alam na nila. Pero, ang ganda sana,
ang ganda,
eh.
No? Nandun ako ng awards night, eh. Like, hakot yung movie yun. Tapos, yung director kasi dancer din yun. Like, tapos, si Trevias, tapos yung mga dancer, like, same kami ng mga dancer friends, alam mo yun? So, hardcore na ano yun, di ba? Hardcore na, na pumping ka. Alam mo yun? So, alam mo yun? Wala lang. Sad lang. Pero maganda yung movie talaga. As in,
ako rin eh. So, sayang. Pero, yun na sana eh, no? Parang, kung, tasabay parang, basta nag-issue pa yan. Anyway, no, may mga ganyan patuloy na kwento. Oo, siya talaga. So, teacher ko yan. So, maraming eksenang nangyari. Anyway, mabalik tayo sa mundo ng sayaw. So, nandyan ka sa mundo na yun. Ngayon, ito, ako, yung observation ko, may time na sobrang pumutok nga ang dance, no? Diba? Parang inaabangan yung dance competitions, yung Philippine All-Stars nga, ganun. Pero parang ako lang ba? Or parang after nung thing na, Jabba Walkies, diba?
Oh my
ganyan.
God, yeah. Jabba Walkies.
Diba? Even nung ano eh, nung mga may Pilipinas Got Talent, yung mga ganyan, yeah. Maraming mga sumikat. Oo. Parang ako lang ba? Or parang medyo nag-slow down din yung thing na in terms of ano, parang mainstream ah. Parang hindi siya masyado nang nabibigyan ng limelight ngayon. Ako lang ba yun? Or parang, syempre ikaw iba yung exposure mo sa buong mundo na yan eh.
Well, yeah. I mean, at least dito sa Philippines, parang wala na masyadong parang dance competition sa TV. May madami pa yung dance competitions, pero hindi na siya like totally nababroadcast masyado. Tapos, as in, I guess, ang good thing na nangyari sa scene after like sumabog yung All-Stars, nanali yung The Crew, nanali yung A-Team, yung mga yan. Yung mga dancers sa mundong yun, kasi di ba normally pag mga dancers sa TV, yung mga dancers na kinukuha nila, mga industry dancers, ganyan. Pero, I don't know, baka bias na ako. Pero madami kasing sobrang galing na dancers na galing sa underground scene eh, or like sa compet scene na hindi naman normally nag-work sa TV, ganyan. Pero ngayon, ang daming nag-work ngayon sa industry na galing sa scene na to. Yun yung isang bagay na sobrang happy ako. But in terms of visibility, yeah, tama ka na hindi siya katulad before na sumabog siya ng mga, di ba may ABDC pa, ganyan. Wala nang ganun eh. I mean, nagkaroon ng ano, World of Dance sa nagkaroon ng World of Dance sa US, but hindi ko alam kung meron pa rin. But in fairness, may Pinoy tayo na sumali doon na I think umabot ng parang nanalo ng division, naging division champions. Tapos, laking bagay noon kasi, di ba, like sila J-Lo, ganyan, yung judge. Tapos, I think the following year, may sumali pa ulit ng mga Pinoy na teams. Yeah, thing yan eh. Yung mga Pinoy, mahilig tayong mag-join sa mga competitions sa ibang bansa. But ang funny kasi, pag hindi tayo nanalo sa mga competition na yun sa US, usually yung mga nanalo, like may mga Pinoy din. Yeah, wala lang.
Pero ano ba yun? Indication ba? Parang gaano kahalaga ba yung ganun? Na parang... Na
yung
nasa,
competitions?
No. Parang yung thought lang ba na parang pagkawala siya sa mainstream, eh, ang perception na agad din ay humihina siya, kumukonti ang gumagawa. Ano yung take mo sa ganun? Kasi ganun eh, parang may trends eh, no? Magkakaroon ng ganito. For example, ano, naisip ko, kunyari, nung pumutok din yung Philippine Azcals, di ba, for a time, biglang, oy, nahatak yung mga tao, yung mga bata, nagkakaroon ng interest sa football. Di ba? Kasi, alam naman natin, ano, basketball ang religion dito sa bansa. No? Tapos biglang, nung nagkaroon ng ganun, parang, uy, gandang push niyan for football dahil sabi nila, mas built yung katawan ng Pilipino, yung built ng Filipino for football. Example din, kunyari, yung karate, no? Yung dad ko kasi, karate master eh, no? Tapos parang sabi niya, namamatay na yung art, no? Pero nung nagkaroon kunyari ng Cobra Kai, o nagkaroon sa UFC, ng mga karate, ang discipline, parang nabubuhay, nagkakaroon ng mga dojo ulit na nagtuturo ng karate. Parang ganun. Sa tingin mo, yun niya, ano yung, ano ba, ganun siya kahalaga? Or parang add-on lang naman siya pero at the very core, so long as buhay yung underground, nandiyan yung mga tunay na mga dancers and all ay tuloy ang kultura.
Ang mga ito, I mean, sobrang laking bagay nung exposure na yan. Sobrang laking bagay yan. Kasi ang dami na ibigay ng work opportunities eh. Inga. And same thing with like yung Cobra Kai. Parang ganyan din nangyari eh. Like nung nauso yung mga dance sa TV, ganyan. I mean, yung mga tao nagiging interested sila. So mas napapahanap sila ng mga dance class. So nagkakaroon ng demand. Although on the flip side, may mga purist scene na parang, oh, ayaw namin makommercialize yan, ganyan, kasi gusto namin underground. Pero, I mean, nagigets ko yun, nagigets ko yung keeping it pure, ganyan, pero kailangan kumita ng mga tao. So, may ganong thing sa especially sa, for example like sa breaking scene. Alam mo, may ganon na kasi parang magkakaroon ng breaking sa Olympics sa 2024. So may iba na pushing for it kasi work opportunity sa mga breakers. Iba naman yung parang iniisip nila paano siya kasi yung scoring, 'di ba? Like may mga ganong technicality stuff. Eh yung breaking very subjective siya. So iniisip ng mga tao sa scene paano siya i-quantify. So yung mga purists naman ano lang ilagay sa Olympics kasi gusto nila underground. So yung mga ganong discussion. Ako kasi medyo nasa gitna ako, eh. Parang I'm all for like yung keeping it real, ganyan. Pero, kailangan kumita ng mga tao. kailangan magka-hacket ng mga tao.
At saka, hindi naman ibig sabihin ata na kapag na-mainstream siya eh. Parang,
yeah,
ano exactly. Ba, pumabadoy ba? Or parang na, yung mga talagang nasa heart nung art na yan ay parang nawawala ba yung essence nung ginagawa nila
yung
for
na,
them?
Yun yung,
diba?
Yun yung sa, for me, yun yung sana super maintindihan ng mga OGs or yung mga OGs na nag-guess nila na nakapag-adjust sila with the times. But like, madami, sobrang dami sa scene na, alam mo, medyo nandun pa rin na, ano. So parang pag nakakita, pag nami-mainstream yung mga sayaw-sayaw, ganyan, medyo na off sila. Pero, I mean, in fairness to them kasi, like, malaking bagay din kasi yung, pag na-commercialize yung mga bagay-bagay, like medyo may mga namamali. Yeah, like for example, like yung breaking, like hindi naman siya, like mali, parang maling term yung breakdancing. Before, parang yung breakdancing, parang commercialized na term na lang siya. Kasi pag tinanong mo yung mga b-boy, like b-boy siya or b-girl, yun yung tamang tawag. So, yung mga ganong stuff, or for example, like sa voguing, di ba? For example, like sa RuPaul's Drag Race, laging may isang move na for sure baka nakita mo na to. Like yung parang bumabagsak sila sa floor. Ang tawag ng mga tao doon, ng mga nanonood ng RuPaul's Drag Race or ano, fan ng voguing, ang tawag nila death drop. Pero mali kasi yung death drop. Ang totoong tawag doon is dip. So yung mga ganong stuff na namamali. Kaya nag-gets ko din kasi sila nagagaling. Kaya na-appreciate ko yung mga tao na nasa pag na-commercialize, pag naging part ng mga sikat na mga TV show tapos kino-correct nila, alam mo yun?
Yeah, I think ano naman yun, ano, kumbaga inevitable din na ganun na may mga magkakamali dahil hindi naman singlalim yung gusto, pagkagusto nila doon, di ba? Pero parang kung maging opening yung bagay na yan to spark their interest at mag-open ng conversation and magkaroon ng space for education. Di ba maganda
yeah,
yun?
Yeah, magandang. Di ba? Ano yan, parang, ano, I think World of Dance Philippines. May isang sikat na choreographer kasi na sinabi yung parang nag-drop siya about crump. Yung crump, di ba? Parang misconception ng mga tao pag sinabing crump. Oh, crump, galit-galit, ganyan. So, nung lumabas yun sa TV, syempre yung mga crumper, like, galit na galit sila. Like, alam mo yun, like, ginamit nga nila yung soundbite na yun for a dance competition eh. Pero yung mga ibang crumper naman, yung mga OG, parang, then, no, let's use this opportunity to like educate people. Like, in ganun, nandun ako sa ganun. Pero nag-gets ko yung inis nila.
Oo, okay lang mainis. Okay lang naman mainis. No?
Yeah, kasi,
dahil,
ano pa eh. I guess, kaya nakakainis din. Kasi yung mga taong nagkakamali sa TV, parang, and dahil sikat ako, dahil established ako,
yeah.
Ako makorrect, ganyan.
Oo, yun yung nakakainis talaga. Yun talaga, nakakapikon yun. Tsaka parang know it all or parang akong makapagsalita. Yun siguro eh, yung iba inaabuso yung kung nasan man sila, naka-spotlight sila. Tapos kung magsalita, akala mo alam nila yung sinasabi nila.
Yeah.
Tapos dahil sobrang influential nila, ang laki nilang tao, dapat, di ba, kung totoong parang important sa'yo yung craft na yun, maiinis ka talaga kung nagsasabi sila ng mga terms na mali tapos akala
yeah.
na tuloy ng mga tao tama yun.
Oh
diba?
Yes, exactly. Oh my gosh. As in, ang laking ano niyan. Yun yung isa sa mga ano namin. mga kinainisan namin sa ano. But ako, I mean, ako, I'm all for educating people ganun, like correcting them. Sana open sila for correction. I mean, gets ko na sobrang sikat na nila ganyan. But, in fairness, yung mga iba na alam mo, nakikinig ganun na ano wala lang.
Yun. Yun, no. Pero sige, okay. Medyo na-top natin yung sa sayaw part, no? Breaking pala ang tawag. Ano? Yan, alam na natin. Breaking.
Breaking,
pero
boying.
Oh, pero ikaw ay DJ talaga, no? DJ. So DJ yes. ka sa Nectar, no? Kumusta anong ano? Anong kumusta ang buhay DJ? Anong meron sa mundo na to na draw ka and
oh. Hindi talaga ang interesting ng backstory ko with DJing kasi ang tawag na to. I mean, yeah, club DJ ako. Pero yung roots ko talaga, hindi ako like nag-start with like clubs. Nag-start ako with like DJing for battles. Doon talaga ako nag-start. Tapos, ang funny niyan kasi like yung kasi sobrang hilig ko with music. Parang yung way ko before for making people listen to like music na pinapakinggan ko was videos. Pag-gawa ko ng mga montage, yung ginagamit ko music doon, yung mga nadidig ko. Tapos parang sa barkada namin, ako yung annoying na, oh my god guys, napakinggan itong remix na to. Uy, alam niyo itong version na to. The point na parang yung makibig ko, hindi ka na mag-DJ ganyan. Tapos parang, sin kami kasi nung barkada ko, nag-hold kami ng mga events. Eh, since minsan undermanned kami, kami namin yung ano, video ganyan. Tapos, inabigyan ako ng opportunity na mag-DJ for a battle. Tapos, sobrang na-enjoy ko siya kasi ang sayang makakita ng tao na sumasayaw sa music na pinapakinggan mo. Tapos, ako parang alam yung God feel mo na alam mong maganda kasi yung music. Hindi ko sinasabi na sobrang superior yung taste ko. But like, alam mo yun, like, alam mo na magugustuhan nila eh. But yan din ako nag-start. Nag-start ako with ganun. Nag-DJ ako for mga battles. Open style battles, locking, yung mga different genres ng sayaw, ganun. Tapos parang, eventually, late ako nag-start mag-DJ sa mga clubs eh. I think parang mga 2017 yata, ganun. Tapos parang sa Nectar pa yon ganyan. Tapos, ang weird pa naman, nag-start kasi ako, kasi sanay ako mag-play for like dancers. So yung mag-play for mga like hindi non-dancers, parang nag-adjust ako for a while kasi ano ako nung first gig ko sa Nectar, sinabihan ako nung isang host na hey, masyadong like piniplay ko nun syempre like alam ko ng mga bakla yung mga tao doon, bakla ako. Mm-hmm. Piniplay ko ng mga disco kasi alam mo yun, like yung gusto mm-hmm. ng ano. Nilapitan mm-hmm. ako nung host, sabi, hey, masyadong cool yung songs mo for ano tonight. So doon ako nabuksan na doon ako na open up tas nung lalo na naging friends ko, I don't know if familiar ka, like shout out kay Joey Santos. Alam mo si Joey Santos. Joey Santos, sila Mike Lavares, yan sila yung nag-open up sa akin na mahilig kasi ako makinig ng pop music, pero parang doon ko nalampasan yung parang pagiging purist face na hip hop. Before kasi pag lalo na nausip mga trap hip hop, parang ako parang hindi totoong hip hop. Gusto ko yung mga boom bap na yung mga trap na hip hop, but like alam mo, nag-start ako mag-play sa mga clubs, doon ako nagkaroon ng appreciation for as in yung music na naririnig ngayon, like mas naging open ako basically, tapos na-apply ko yun pag nagpa-play ako sa mga clubs. Ngayon mas sobrang ano ako, sobrang free spirit ako pag nagpa-play ako sa Nectar. As in it could go from like mga pop bangers, tapos mag-play ako ng mga theme song ng mga commercial. Masaya sa Nectar, masaya tumugtog, but nga, different din yung programming per place. Like pag sa Nectar, ganun, pag sa Poblacion, disco, ganyan, medyo yung, cool music.
Yung pag-DJ mo, Ayel, ano siya? Yung digital na siya? O nag-vinyl ka pa?
Marunong ako mag-vinyl, pero hindi ako expert. Hindi ako... Kasi yung mentor ko, si Jazz, before na nag-start ako, nung wala pa akong gamit, siya yung isa sa mga matagal na nag-DJ sa mga battle. Tapos parang nung tinuruan niya ako, not even like yung technical stuff, parang it's more of like yung etiquette kung paano ako mag-DJ for a battle. Kasi sa club kasi, babasa ka ng crowd, ganyan. Pag sa battle kasi, parang nag-spin ka for, like for example, may dalawang magkalaban, parang tig 1 minute sila nung song. Tapos pag next round, palit ka ng song. Pag B-boys naman, normally hindi nila pinatapos yung 1 minute. Kailangan mo silang panoodin. Pag natapos na sila sa move nila, dun ka pwede mag-switch ng songs. Yung mga ganong stuff na hindi to alam ng mga normal na club DJs. So, nung nangyayari yung mga bagay nyan, yung mentor ko, meron siyang turntable. So yun, natuto ko maglaro. Pero hindi ako like super expert. Alam ko lang siya gawin. Kaya yun, hindi lahat ng DJs magunong mag-ano-ganan eh. But I mean, I guess, super thankful ako na alam ko siya. Kasi kahit paano kaya ko mag-scratch, but hindi ako super expert. But, ayun.
May Netflix na show dati na tungkol dyan eh, yung Get Down
diba?
Eh, diba?
Okay, may magandang song doon, yung Kill the Lights.
Na yun, talagang naano ko doon eh. Tapos, sino nga tong sinasearch ko eh, kasi meron pa naman akong plaka nandyan, yung nag, isa sa mga sinasabi nilang nag, kung saan nag-originate yung turntablism. Ito eh, sino nga ba si, ayun yun, si Flash, si Flash, si Grandmaster Flash.
Headmaster.
So meron akong, may vinyl ako niya.
Yeah.
Tapos nandun yun sa Get Down, I think eh, parang pinapakita kung paano niya sinimulan yun eh, gumagamit pa siya ng crayon para ma-mark kung saan.
Para mark yung ano.
Oo.
Kasi ako magsa-start sa vinyl. Yeah. Masayang foundation siya. Like, okay na may ganun kang foundation. Kasi, I mean, super mas madali pag like, titingin ka lang sa BPM, ganyan. Pero, pag may ganun kang solid na foundation, like, sa pag-beat match, alam mo yun, like, okay siya. Malaking help siya. Actually, mga musicians eh. Wala lang. Feeling ko pag nag-music ka madali.
Paano ano eh, no? Parang ibang talent din yung mag-DJ na parang para kasing sumasabay siya sa vibe nung lugar eh. Diba? Tapos parang kailangan yung, diba? Para ikaw nagdi-dictate eh nung vibe and yung beat nung
laking
lugar eh.
Yes, ang laking bagay niyan actually. Like, pag may nagtatanong sa akin, ano yung pinaka-essential skill, ganyan, pag sa DJing, sila, lagi ko sinasabi, crowd reading. Kasi kailangan talaga marunong ka magbasa ng crowd. Like, at least ako, the way I do it is, tumitingin ako sa crowd, tapos parang ako na yung nag-drop ako ng song, naghahanap ako na nag-respond. Pag di nila feel, okay, palit. Pag, alam mo yun, naghahanap ako na, pag makita lang ako ng isa na nag-enjoy, alam mo yun, nagpa-follow na siya eh. But yeah, pero hindi kasi, meron kasing mga ibang DJs na like nag-DJ sila for themselves na parang okay, bahala kayo kung hindi nyo bet yung song ko. Ako kasi, okay lang ako with requests. Alam ko hindi lahat ng DJs mag-agree dito, pero pag open format yung like night or like pag party, sa wedding, ganyan, in-announce ko pa na, hey, pag may request kayo, nakuha ko to kay Joey. Pag may request kayo, lapit kayo sa akin. Pag meron ako, i-play natin. Nagagets ko naman yung naiinis yung mga tao, yung mga ibang DJs na nagagalit sila. Pero ako, open lang ako as long as meron ako ng song and as long as polite yung
polite ba magbigay ng tissue?
Game lang.
Na may request.
Iba na sweet eh. Like, iba na like, oh DJ, can you please, ano, please play this, ganyan. Iba na medyo rude talaga. As in, madami na ako na-encounter na sobrang rude. May na-encounter pa ako before sa Boracay last year. May girl na dumating, tapos madala siyang flash drives. Hi, I wanna play.
Oh my God.
Tapos ako parang, alam mo, like, medyo, alam mo, hi, I wanna play. Medyo parang Mean Girls vibe pa.
Sabi ko,
no. Kasi like, kilo, di ko gamit yun. Kasi Ryan, ako pa yung, ano. Tapos yung friend niya, sabi sa akin, parang umattitude yung friend niya. Parang, wait, do you know who this person is? Sabi ko, no, hindi ko siya kilala.
Oh,
sabi niya,
God.
This girl talks to you, your whole world stops. Parang may ganun sa mga eksena na,
oh my God.
Oh, parang, okay.
Pinahirang ka ba ng, ano, ng chocolate cake sa mukha?
Oh my God, mayroon ako interesting na anecdote about that. Isingin ko na sa DM, but, yeah.
Kwento mo na, tayo-tayo lang naman dito eh.
Kasi nag-spin ako na nandun siya. Tapos, it's actually, ano, like, hindi naman siya, like, ano sa akin, like, mean sa akin. But, like, nakita ko yung vibe na kung paano siya in real life. Like, first time ko siyang makita in person na kung paano yung sinasabi ng mga tao na medyo may, ano nga siya, may parang queen bee attitude. May ganun siya na vibe. I mean, okay, mabait naman siya sa akin kasi I guess ako yung nag-DJ nun. But, ayun, like, yung nakita ko, nakuha ko yung vibe na yun from her kung paano siya nun. Wala akong direct na experience, but hindi niya ako pinahiyan ng time na
yun. Oo nga, pero yan, ayan lang tingin kong kailangan mong turuan ng crowd reading eh. No? Baka may ano lang, kahit basic ano lang, no? Human basic. Ano lang. Ano ba? Human dignity and ano, basic ano lang.
Nag-release ngayon na, parang na-address yata siya ngayon, I think. Nakita ko sa Twitter.
Ay, pinasulat pa nga eh. Pinasulat pa na letter eh.
Parang blatter. Joke.
Grabe. Pina-explain pa. Pinasulat pa.
Tapos yung sulat, na-bother lang ako like doon sa sulat na alam mo yun na parang Parang kasalanan pa yata nung guy.
Oo, oh, grabe. Siya pa
Kwan.
nag-explain eh. Siya pa nagpumirma
Yeah,
doon. Talagang
naawa ako sa guy. I mean,
pa.
baka chill lang siya or ano, pero alam mo yun, ewan
Oh
ko.
My God.
Parang ka. May mga na-encounter na ako na ganong personality sa mga clubs actually. Like, mga rude. Mga rude sila mag-ask. Like, may isa akong friend na, although ito hindi ko ito na-experience, but like, may isa akong friend na spin siya ganyan, babae. Tapos parang yung girls lumapit sa kanya, nag-request. Etong si girl, like, medyo hindi siya okay with the request. Tapos sabi ng girl, parang sumigaw siya na, hey, kami yung nagbibigay ng sweldo nyo. Parang ganun. Tapos galit yung girl, yung kaibigan ko, ganyan. Hindi naman niya ginaya, but galit siya. But, alam mo yun, like, ewan ko. I mean, I guess, huwag lang maging rude. Okay lang naman, for me, huwag lang okay lang mag-request, pero sana huwag rude yung mga tao. Pero kasi, may mga, ano eh, may mga, in fairness, yung mga nag-request sa akin na magtitip 1,000. Alam mo yun, parang, grabe for a song, 1,000. Sige, play natin yan buo. Huwag natin ikat.
Baka kapag kinat mo, ano eh, hingan ka ng 500 eh.
Bawiin.
Bawiin. May sukle, ah, hindi mo binuo ha.
Meron pa ako minsan, like sa Nectar, kung may mag-spin ako, message ko yung mga tao na, hey guys, anong gusto niyo music ganyan, DM niyo lang ako, gameplay natin, ganun. So, kung siya makita na nag-e-enjoy sila, ganyan. Ayun. Pero, of course, nandun pa rin yung may mga request sila na sobrang labo, na alam mo, hindi siya mag-work. Talagang, ewan ko, parang sabihin mo na lang na, oh, wala ko nung song na yan, baka yung next DJ meron.
Baka simula pa lang, closing time na ng Semisonic ang pinaparse. Pero closing time,
May one time actually nakakatawa sa isang place sa poblasyon. Tapos ano daw tong place na to yung mga pinapatugtog niya, like mga house ganyan, mga tawag ko mga alt house. Also, I mean like nagpe-play ako ng ganun, but like alam mo yung mga walang lyrics na ano. So kinuha nila ako for like a guilty pleasure night. Tapos I remember like yung very very first song ko ay ang tawag ito. Alam mo yung theme song ng SM. Here at SM. Tapos magtatransition yun to Material Girl ni Madonna. Kasi nakuha ko yun from a dance competition.
Galing.
I think UST yata yun. Hindi kumuha nun. Tapos ginaya ko lang. Mga ganun. I mean, yun yung eksena sa mga clubs. But pag mag-DJ ka for battles naman, kailangan mo makinig sa judge. Yung pala hindi ko na-mention kanina. As in, for example sa voguing. Yung voguing, ano sila, like very particular with music. Pag sinabi ng judge na, hey DJ, cut the music. Cut mo. Hey DJ, change the music. Ano ko, palitan mo. Kasi, especially pag nag-DJ ka for OGs, mga, so yung mga sobrang tagal na, di ba? As in, before, kami nung friends ko, nag-fly-in kami ng dancer from Soul Train. Soul Train na TV show sa US. Tapos yung, yeah, as in, ano sila, like, sila yung nag-inventors ng style na locking, tsaka whacking. As in, ano yun? Like, super for the love.
Soul Train. Oh my
Soul
God.
Train,
as in, mga
dancers.
Al Green. As in, mga...
Yes.
As in, yung Luma. Oh my God. Pinapanood ko pa yung mga live niyan sa YouTube.
Ano yun? Itong dalawang to, si Don Campbell at si Tyrone, namatay sila ng 2020. But like, sobrang historical nun for like the Philippine scene. Kasi first time nilang magpunta dito sa Philippines. And laking bagay nun kasi sila yung naggumawa ng style eh. Alam mo yun? Nung locking na sinasayaw sa buong mundo. Whacking na sinasayaw sa buong mundo. Nung nag-ano sila dito, nagpa-battle kami, whacking tsaka locking. Eh, nag-locking ka to like soul music, James Brown. Tapos nag-whacking ka to disco. Si Tyrone, yung sa whacking, known siya for calling out DJs. Pero tinanong ko talaga sa kanya kung gusto niya marinig. Ginawa niya, binigyan niya ako ng mga vinyl rip the night before. Sabi ko, hey, pag-akala mo to. Tapos, the next day, check ko. Pag di ko gusto, palitan mo ganyan. So inaral ko, tapos isang guy sa Don Campbell, tinanong ko anong gusto niya music, sabi niya, okay, sige, no, funk song lang. So kami, sabi ko, okay, exciting, sige, funk song daw. The next day, nung battle na mismo, si Tyrone, chinek niya, okay siya, pasado sa kanya yung playlist na ginawa ko for the battle. Tapos si Don Campbell, I think nagpatutugo ko ng Super Bad ni James Brown. Sikat na song yun. Tapos siya, sigo siya, what the fuck is that shit? Tapos kami parang, nangyayari. Tapos parang nag-play yung kaibigan ko, Michael Jackson, Working Day and Night, sikat din yun na funk song. Galit siya. Nakachamba lang ako ng ano, nakachamba kaming dalawa ng parang 10 songs from a particular James Brown album na luma, na yung gusto niya, naghanap siya ng certain vibe na funk na medyo mabagal na, alam mo yun. So may mga ganong instances talaga na itong mga ganito, hindi sila normal for club DJs. Kasi nga yung ibang DJs, diba, like, oh, parang fuck your requests. Pero pag nasa, ano ka, nasa battle scene ka, kailangan may, ano kayo, may common ground kayo ng DJs, ay, ng judges, or kailangan makinig talaga sa kanila. Kasi, I mean, doing it out of respect. Kasi panahon nila yun eh, music nila yun. So, sundin mo yung ano, yun. Eh, ganong instance na, yun, di alam ng mga club DJ. So, kasi sa scene ngayon, like yung mga nagka-clubs, kakaunti lang yung kilala ko na like, nagpe-play sa mga big clubs dito sa Makati and galing sa underground scene. Like, parang ako, si Jazz, ganyan. Kunti lang kami, mga 5 lang yata, ganyan. Na ano, yun, hindi lang ng mga tao yun eh. But, I mean, interesting na ano siya. Ngayon, gustong-gusto ko magsama ng mga club DJ friends ko sa battle scene. Tapos gustong-gusto ko naman magsama ng mga dancer friends sa mga clubs. Kasi yung music eh, like, ang dami nilang hindi nahirinig na music from these, ano, club DJs. Tapos yung mga club DJs naman, sabi, like, sinasabi sa kanila na, guys, yung music nyo, na alam ko, hindi sila masyadong na-appreciate minsan ng mga non-dancers. Pero, pag pinlay mo yan sa mga dancers, sasayo at sasayo yung mga yan. Alam mo yun, like, may ganun ako. Gusto ko silang pag ano yun. Nangyayari naman siya paminsan-minsan pero hindi lagi. Alam mo yun. Like, wala kasing wala masyadong club dito sa Manila at least na ganun ka dancer friendly. Napalayas na nga kami before dati ng mga pre-pandemic ganyan. Kasi I think na-intimidate yung mga bouncer kasi yung mga dancer may bilog yan sa club, di ba? Eh, pag minsan it gets super aggressive paminsan. Di ba? Na parang minsan may mga nag-aaway talaga. May mga ganun eh sa like sa hip-hop scene na parang kunwari tayo like may beef tayo, may away tayo ganyan, 'di ba? Tapos parang instead na parang magsuntukan, di ano, battle tayo. May mga ganun. Yeah, na parang didaanan natin sa ano, sa floor ganyan. Tapos paminsan unlimited rounds pa 'yon. Alam mo 'yun, like, may mga ganun silang stuff na even up until now nangyayari siya. Like may mga ganun na minsan ano siya, minsan inappropriate kasi parang, okay, sige, magbabattle kayo, pero ako, for me, sana pag-usapan nyo. Yung mga ganon, like, yung mga real hip-hop na minsan, like, yung mga ganon silang instances na medyo weird siya sa panahon ngayon minsan, alam mo yun, na, kaya, like, may beef tong taong to with this, tapos parang yung taong to, makakuntuhan ko, di, ano, like, may atraso siya sa akin, eh, ano, battle na lang kami, tapos yung ka-atraso niya, no, pag-usapan natin. Labo. Alam mo yun? Sobrang interesting lang nung mga ganong dynamic.
Itong mundo na to ng DJing, parang hindi ako pa masyadong, hindi ko pa napasok bilang hip-hop fan talaga ako, no? Mas yung battle rap scene yung pinasok ko.
Ay, pinakinggan ko yung podcast na yun.
diba? Yung kay Enigma and then sinabatas. Ganyan. Pero, parang ito interesting din to eh, parang atakin mo ako minsan diyan.
Yeah, actually parang, ano nga eh, actually may mga sinong mga rappers na hindi ko lang kilala, mo si Fatima Palma, sila Med Messiah, sila
narinig ko yung Med Messiah,
tawag sila Dash Calzado, mga nagsasayaw-sayaw din yung mga yan eh, pero mga MC sila, mga MC. Mm-hmm. So actually, nakakatawa, recently, parang last year ko lang na-discover, may cover si Sab ng song ng dad niya, yung, ano nga sa song? Basta may cover siya sa
1-800, YouTube. 1-800-96.
Yes, pinaplay ko yun sa mga, ano, sa mga jams. Ooh. Ngayon. Tapos, wow. Siyempre na-shock yung mga tao, like, anong song to, ganyan. Ayun, nakakatawa. Ang saya mag, alam mo yun, mag-play ng mga songs na hindi nila alam. Tapos,
wow, tapos yung version ni Sab yung
yes,
piniplay mo.
Yes, pinaplay ko siya. Pinaplay
wow,
ko
sabihin ko nga yeah. Sa kanya, ganda-ganda.
Lagi ko mga pinapost din sa group. Kasi na, yun, pinapost ko sa mga tao na tuwa sila, ganyan. Kasi nga,
ang galing ng version niya.
Ang ganda
nun, sobrang. Sa harap sobrang, ng bandila, kasi
yeah,
ang ganda pa
naman. Like yung way kung paano niya dinadrop yung mga bars, like, ang ganda, ang angas. As in, pinlay ko na yun sa Poblacion, sa I think sa Nectar na play ko na yata yun. Ulitin ko ulit. Pag ano, but yeah, alam mo yun. Yeah, pinaplay ko yun lagi. Ayun, saya.
Kailangan ma-experience ko yung ano.
Yeah,
yun.
Kahit makanood kayo ng battle, even iba, magkakaiba siya ng vibe eh. Like, yung nga mayroon ka nung b-boy battles, ganyan. Yung voguing battles, isa pa yun kasi ibang vibe din yun, mga hindi drag
yung
queens eh.
Voguing, sa totoo lang, hindi ko alam, ano, Ayel, ano ba ang voguing?
Vogue, may dalawang styles eh, na sikat for like gays or the LGBT community. Yeah, voguing and whacking. Whacking, galing sa LA, ang hugot niya, parang theatrical, ganyan. And you whack to disco music. Voguing naman, galing siya sa New York, sa underground gay clubs. Tapos usually, you vogue to house music, pero nag-vogue ka din to like disco, ano. Ano siya, poses, ganun. Ano, medyo magkamukha siya pag nakita mo, but pag hinamay mo, makita mo magka, ano siya, magkaiba talaga. But yun, ano siya, runway, like, first, nung Sunday, nagkaroon kami ng ball, yun yung tawag nila, ballroom. Ballroom scene. Tapos nagkaroon kami ng ball, tapos parang may runway, dun maglalaban yung mga vogers. Ibang energy siya, masayang experience siya kasi ayun lang, makikita mo sobrang confident ng mga tao. Tapos sobrang iba niya compared to like Crump. Yung Crump, ayun din, very aggressive yung Crump. Tapos yung music niya, may music yung Crump eh, may sarili sila music eh. Na actually ang hirap i-follow ng music nila kasi like iba yung beats niya. But alam mo yun, yeah. Masaya ano siya, oh, ano, sana makabisita kayo one time.
Maka-drop yes.
kayo.
Sana, ako gusto kong... Yeah. Maano pa, ma-expose. Yeah. Oo, yun nga eh. Kaya feeling ko mava-vibe ko talaga siya. Pero for sure kasi iba kapag nandun ke. No? Yes. Iba kapag ka na, yun nga eh, nararamdaman mo yung beat ng buong place ng club
yeah,
na sasabayan
mo. Yeah, yung ma-hype.
Ma-hype ka, oh my God.
Oh, another thing pala na na-notice ko sa mga club DJs versus like mga battle DJs. Like for example, hip-hop battle. Tapos, finals. Normally, sa mga club DJs, siguro pag sinabi mong finals, ano yan, pa-play nila siguro anti-up. Yung anti-up, di ba? Pero pag pinliin mo yan, ngayon, yung mga tao parang, shit, gasgas na yan. Alam mo yun, like, yung mga ganong nuances na, like sa music selection, iba din eh, but, yeah, ang sarap mag-dig ng music for battles. Isa yun sa mga paborito kong, Alam na mga battlers na medyo mahirap yung music ko kasi like last time na nag-spin ako for a locking battle, parang yung for the pre-selections, yung audition round, lahat ng songs na pinlay ko, mga lumang funk songs na Pinoy. So, nagulat sila kasi hindi nila alam. Pero alam mo yun, masayang music siya.
Wow, ako feeling ko, kikiligin ako pag may narinig akong pinlay mo na, kunyari yung kay Sab, na parang hindi alam nung iba, sabay alam mo. Parang, oh my God!
Diba?
Tasabog yung ano mo eh, no?
Oh, naisip ko nga eh. Like, parang wishful thinking, what if like random Nino, like sa Sab, like pumunta siya, tapos I mean, pinaform niya yun.
Mm-hmm.
And, alam, feeling ko
wow.
Matuwa yung mga, ano,
wow.
Posible siya. As in, pag nagkaroon nga ng malaking battle, yun, pitch ko nga yun.
Oo!
So, punta lang siya, tapos parang, ano siya,
atake ko si Jim and Sab
sure,
dyan. Oh.
Yeah.
Sasayaw kami ng sobra doon. Oh my God.
Ang saya, ang sayang, yeah. Actually, yun din eh, yung gusto ko yung balik sa mga club, ang saya, yung sayaw na part, yung enjoy lang, ganyan.
Saya, oof! Eh. Grabe. Ako gusto ko na parang napipaint natin yung picture through pod eh, no? Isipin nyo, wala kami pinlay na music, no? Diba? May nakwento lang ni Ayel, pero parang, na-hype na ako eh, di ba? What more kung nandun? Kaya feeling ko ito, ang gandang start na conversation ito for the listeners, Ayele, na parang sa mga hindi familiar sa mundo na to, kahit papaano medyo nakasilip kami ng konti sa eksenang. No?
Ang isa pang interesting na like, with like yung backstory ko with like DJing ganyan, kasi normally, like, hip-hop or b-boys, usually straight yung mga nagpa-play for mga ganyan. And meron akong konting, like, parang pride thing na, hey, guys, like, bakla ako, but kaya ko din mag-scratch and, like, I play good hip-hop music, ganyan. So, yung last time na nag-play ako for a hip-hop battle, like, during yung jam, like, yung in-between yung actual battles, sabi ko, sige ako mag-play ng ano, okay, mag-play ng, like, for the jam. Tapos, nagulat na, nakaka-validate lang na makikita mo yung mga b-boy na, gumagano sila sa akin. Tapos, nakatawin ko sa, like, ano, like, play ko mga breakbeats, ganyan. Tapos, feel na feel ko pa, like, tapos, nung itsura ko, yung outfit ko, like, baklang-bakla pa ako. Diba? Tapos, scratch ako, ganyan. Masaya lang. Tapos, makikita mo sila na props. Kasi nga, before, parang, may, I don't know kung, Parang may image na, ah, si Ayan, ano yan, like for ano, voguing, wacking, ganyan. But alam mo yun, na, pero nung recent na nag-ano ako, na I don't know, sana na-earn your start nila. Guys, kaya ko na for B-boys.
Grabe yung
so, yeah,
feeling
so, yun,
siguro
ganun.
Na
so,
yun,
nung
ano?
nakaka-validate lang siya na, ano, yeah. Yun.
Ang saya naman. Ako, na-feel ko yung, ano eh, lumalabas yung, kung bakit mo to ginagawa, you know, yung parang natural na lumalabas yung joy dito sa ginagawa mo, no? And ayun, ako I feel like itong conversation natin, ako mismo medyo na hype na nga ako, eh, medyo nagkaroon ako ng interest na makapanood niyan. Yung listeners natin for sure, siguro ano, follow through dito sa episode natin. Saan nila pwedeng siguro imagawa mo muna, saan nila pwedeng mapakinggan yung mga gawa mo, o kaya saan ka, sinabi mo na nga sa Nectar, eh, no? Pero saan ka panda pwedeng mapakinggan? Or siguro, advice mo rin sa kanila kung gusto nilang mapasok sa mundo na to, ano yung mga pwede nilang simulang pakinggan, ganyan.
Oh, gusto nyo mapanood mag-play, Nectar, Poblacion. Pero problema kasi sa akin, hindi ako ma-post sa, ano eh, social media. Like, even yung mga posters na mga events ko, like, usually makita mo yung mga pinupost ko mga meme. Pero like, yun nga, usually sa Nectar ako sa Poblacion. But yung mga battles kasi, I guess kailangan na mag-start mag-post about it. Kasi hindi siya, kailangan talaga siyang hanapin eh. Like sa Facebook. Yeah, kailangan siyang hanapin talaga. Kasi hindi naman siya makikita sa normal na ano. But kung sino pumasok sa DJing, I highly, highly suggest na pumunta muna kayo sa mga clubs. Experience mo na yung scene, ganun. Like kung paano siya. Ayun. Even kasi yung even yung kung gusto mo mabook sa ibang sa certain place, sabi mo, kailangan pumunta ka muna doon, ganun. Maging part ka muna nung scene, ganun. Yeah. Although malaking bagay na ano, kung may makakilala ka na mga kung may kilala ka, kasi aside from like yung skill, malaking bagay yung scene yung kilala mo. Yeah.
Para may access ka rin, ano?
Yeah, yeah. So, isa pang thing yun, isa pang yeah, yung nepotism sa scene. Like, I mean, alam ko nandun siya. But, yeah. So, dami sa nabi. Yeah, sa DJ. Ang daming mga DJs ngayon na ano eh, na yung kakasimula pa lang. Pero, alam mo yun, like, alam mo yun, sobrang bongga na ng mga nila. But, I mean, I can't blame them. But, alam mo yun, laking bagay kung may kilala ka sa eksena, yeah. I don't know kung ganun sa band scene. Hindi ko alam kung paano, how it works. Kasi, hindi ako involved sa band scene. But sa DJing, laking bagay nun talaga. As in, super, ano yun. Yung
basta
mga DJ schools din.
Oo. Actually. Papasok na lang ako sa mga club, tapos sabihin ko dun, kaibigan ko si DJ Ayel.
Wala ko ganyan power sa Nectar.
Tapos ano, papasukin nyo ako, kundi mag-break, mag-breakdown ako dito. Pero mag-breakdown
siya. Yung mga ganyan nga, minsan na mag-ano sa akin, like, sa Nectar. Like, shock sa lang akong ganyan power sa Nectar.
Ikaw yung yes, ano dun eh. Ikaw ang DJ dun eh. Dapat.
Hindi ako, like, and low-key lang kasi ako, like normally sa mga gigs ko, pagtapos na ako, uwi na ako. Not unless magkaibig ko kayo tumutugtog, alam, medyo nag-stay ako, but ako like after talaga, kakain, uuwi, ganun. I mean, before, pag masaya magsaya ako, ganyan. Actually, pa nakakatawang kwento sa amin ng mga kaibigan ko, before, nung sa Black Market, pupunta kami doon, ganda na music, di ba? And sa mga wala kaming pera, hindi pa kami super umiinom. Pupunta kami doon to dance, tapos parang yung ang nakabuhay sa amin yung tap water sa ano, sa bar. Kuya pa yung tubig, ganyan. Sa bus. Ganon kami, sayo lang kami buong gabi, ganon. Yun yung namimiss ko ngayon sa mga club, actually, yung ganon, yung mas joy ng pagsayo, pagjajam. Yeah.
Kaya I think, ano eh, walang ibang sagot doon no, dun sa tanong ko, kundi pumunta kayo, guys. No?
Yes.
So, ito na yung invitation na ni DJ Ayel na pumunta kayo. Kung interesting sa inyo to, ako super parang wow, gusto kong ma-experience yung ganito, no? Gusto kong ma-enjoy to with friends, no?
Sendan kita ng videos nung
oo,
yung
pampahype,
mga nangyari.
Pampahype, sige. So, siguro sa mga interested din sa mundo na to, saan ka ba nila pwede i-follow DJ Ayel pa yung ano mo?
Instagram and Facebook, Twitter. Although wala eh, mga memes lang makikita nyo sa ano ko. Mga memes and dog posts. Or yung mga games, video games.
Ganda yan, gusto natin yan. No, pero feeling ko, i-message nyo si DJ AL kung may mga follow-up questions kayo. Napakalawak ng mundo na to. I feel like, no, yung surface lang ang nadaanan namin. Pero kung gusto nyo pang matuto o magpa-send kayo ng video kay DJ Ayel sa ano. At sa YouTube nakita ko meron din siyang page doon, may mga video siyang nakalagay doon.
Mag-search mo yung pangalan ko sa YouTube at lalabas doon yung mga competitions na kinover ko.
Yan. Pwede yun. Pero yun, ako, DJ AL, ako napasarap na rin yung kwentuhan natin dito. Pero ako, ang gandang, again, entry point nitong convo natin sa mundo ng ang dami nga natin na cover, no? From breaking to ano? DJing din, no? Tsaka si, ano? Chocolate, ano, icing. Baka yan ang highlight pa na. Pero, ayun, ako gusto ko lang magpasalamat kay DJ AL sa conversation na to. Finally, natuloy na. Alam kong long time coming na to. Pero,
so, dahil meron tayong podcast ano, mo.
Yeah. Uy, thank you.
So, man, love yung podcast nyo na actually kayo nila, Jim Sabrek. Mm-hmm. Pag ano ako, like, pinapakinggan ko siya. Tsaka, ang saya-saya ng kwentuhan nyo. Like, pag nakikinig ako sa inyo, ang saya. Sobrang fun.
Katulad din tong conversation natin, yeah. Nakasama ka na. So, yun, gusto ko magpasalamat. And yun, ako yung crowd reading, kailangan matutuhan ng maraming tao yan. No, shoutout sa pinakakailangan matutuhan yan. Pero, ayun, ma-apply siya sa ano, maraming aspects ng buhay. No? Lalo pag birthday mo siguro, baka pwede mo magamit yan na. ayun.
Yeah.
Ayun, so awesome, thank you so much DJ Ayel, ano.
Thank you din. Salamat Ali, salamat sa oras.
Oh, una pa lang to and feeling ko sana magka-follow through tong ano natin, episode natin, ano. And dapat marinig tong mga kwento about ano, no, about DJing, itong mundo na to na parte rin ng hip hop, no, na alam mo naman yung linya-linya show. Malaking part yung hip-hop.
Gusto ko yung intro sound nyo, actually.
Ayos ba?
Yes, sobra solid nun.
Baka yun ang i-play mo dapat minsan. Oh my God. Pagbigla.
Sige.
Songs namin ni Victor Anastasio, hanapin mo.
Wait lang.
Hanapin mo sa Spotify, Comic Ali and ano, Victor
Anastasio.
So,
actual songs yan? Wait lang.
Actual songs. Sige, in, meron na kaming 1, 2, 3 songs. No, meron kaming Living the Filipino Life na banger din yan. Tapos yung isa ay ang pinakamalamig na rap song sa buong daigdig featuring Janoy Danaw. Boom!
Oh my God. Ipa-play ko yan. Sige. Sakto tutok ko this week. Ipa-play ko yan.
Grabe. Video mo.
Yeah. So, alam doon nga na yung linya-linya show. Kasi I'm pretty sure na yung mga ibang may mga tao doon na nakikinig din. But
no, pag gusto mo nang pauwiin yung mga idea. Pag gusto mo nang pauwiin yung mga tao, i-play mo yung linya nito. So, baka mag-uwian sila. Ano yun?
Pero feeling ko benta yun sa Nectar eh. Kasi sa Nectar kasi, as in, ang saya ng playlist sa Nectar. Pag na-experience na talaga ni Jamat Sab, like, iba yung basta yung playlist talaga doon ma-ano. As in, nag-play ako doon mga songs ng Sister Act, tas, or mga theater songs, hip-hop, ganyan. But yeah, pipiligyan mo ko ng idea, gagawin ko yan.
Yay! Sige. Abangan natin yan. Pero yun, thank you so much DJ Ayel. No, follow niyo si DJ Ayel. Tangkilikin natin yung ano no, yung eksena na to. Maraming pwedeng ma-experience dito and appreciate ko na may conversation tayo with DJ Ayel na mas na kahit papaano nagkaroon tayo ng better idea dito sa mundo na to. And for sure makakausap pa natin sa ulit. Marami pa tayong mapag-uusapan with DJ Ayel. So, ayun. Thank you so much, DJ Ayel. And sana, yung mga naikinig, hanapin nyo si DJ Ayel pag sabihin nyo lang sa bouncer na kilala niya siya. So, pasukin na kayo. Pag hindi kayo pinapasok, huwag yung pahira ng, ano, no, ng chocolate icing sa buha. Okay?
Pag hindi pinapasok, sabihin, I can buy you this club.
Yan. Pag hindi kayo pinapasok, magpiga kayo ng t-shirt. T-shirt. Okay.
Nakakatawa yun. Yung kwento mo yun.
Yun. Alright. Ayun. Thank you, guys. Thank you, DJ AL. Kita-kits tayo sa club, ha? Ayan. Bye-bye.